Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Uz najviše vojne počasti u Banja Luci sahranjen general Vojske Republike Srpske Novica Simić.
Zbog povećanja cijene goriva, autoprevoznici, taksisti i poljoprivrednici Srpske bojkotuju benzinske pumpe.
Delegacija vlade Republike Srpske u Poljskoj, osim razgovora sa zvaničnicima vlade Poljske, sastaće se i sa privrednicima koji su zainteresovani za ulaganje u Srpsku.
Ubjedljiva pobjeda Vladimira Putina na predsjedničkim izborima u Rusiji.
Danas pretežno sunčano.
General Vojske Republike Srpske Novica Simić sahranjen je danas uz najviše vojne počasti na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Sahrani generala Novice Simića prisustovali su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ministri u vladi Srpske, predstavnici boračke organizacije, predstavnici političkog i javnog života Srpske, borci i mnogobrojni građani iz svih dijelova Srpske. Opširnije Zorana Marković.
General Novica Simić sahranjen je danas uz najviše vojne počasti na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Od generala su se oprostili mnogobrojni saborci, građani i visoki zvaničnici Republike Srpske. Od generala Simića u ime porodice oprostio se njegov sin Daniel.
Dragi naš Novice, iako je riječ i misao moja struka, znam da mi neće zamjeriti što ne držim dugi kitnes govor. Sve što smo imali ti reći i pomoći, učinili smo to za života. Mi najbolje znamo ko si i kakav bio. Posebno mi je drago što vidim danas da nismo sami o tome. Neka ti svemogući stvoritelj podari život vječni. Bog da ti dušu prosti. Amin.
U oproštajnom govoru penzionisani general Milorad Kutlešić rekao je da je general Simić imao nemjerljiv doprinos u ratu, a i nakon njega.
Nama tvojim ratnim drugovima je čas i ponos što smo te imali sa saradnika i komandanta, što si nam bio uzor i oličenje viteštva, hrabrosti, čojstva i najplemetnijih ljudskih osobina. Utjeha nam je što smo zajedno prešli onaj deo nacionalnog i ljudskog puta za koji si ti tako snažno radio i živeo sa svojom porodicom i saborcima i zalagao se za svom snagom za čvrstu i stabilnu Republiku Srpsku. Stalno si vikao, čuvajmo Republiku Srpsku. Svi mi koji smo danas ovdje pored tebe, zahvaljujemo se za sve što si učinio za svoju porodicu, srpski narod i Republiku Srpsku.
Prije sahrane u Velikoj sali Banskog dvora održana je komemoracija. U obraćanju prisutnim na komemoraciji predsjednik boračke organizacije Pantelija Čurguz naveo je da general Novica Simić nije bio samo starješina, komandant, učitelj, već i veliki drug svim saborcima.
Sam vrh čojstva i poštenja, uvijek mudar i odgovoran. I nikad kukavica, što sam kod tebe posebno i uvijek cijenio. A naročito tvoju sposobnost da i druge postičeš na vrline, da ih ne obeshrabruješ i da budeš veličanstven.
S tugom u duši cijela Republika Srpska ispraća generala Simića. On je bio veliki čovjek, legendarni general i njegov doprinos za Republiku Srpsku je neprocjenjiv i nemjerljiv, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Naš Novica odlazi na put bez povratka, ali taj poseban čovjek, moj drag i poštovan prijatelj, vječno će ostati u našim srcima kao legendarni komandant, pobjednik brojnih bitaka, a pogotovo one koje je značilo više od života, bitke za koridor.
Prisutnim na komemoraciji obratio se i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je naglasio da odlazak generala Simića doživljava kao lični gubitak.
Da odam počast čovjeku koji je nesumnjivo obilježio na najbolji mogući način, ne samo ratno vrijeme, dajući pečat vojsci Republike Srpske, onaj koja zaista ima jedne vojničke časne organizacije srpskog naroda.
Predsjednik Republike Srpske istakao je da Republika Srpska mora da vrati poštovanje ljudima tog vremena.
I mi danas mora da postavimo Republiku Srpsku iznad svega, iznad Bosne i Hercegovine. Mi smo u njoj zato što mora, mi smo u njoj zato što ne možemo da budemo na nekom drugom mjestu. Ali Republiku Srpsku moramo da izdignemo na mjesto najvažnijeg, ne samo u našem operativnom radu, nego u našoj duši i našim stremljenjima.
General Novica Simić preminuo je 2. marta nakon teške bolesti na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Rođen je 1948. godine u Milićima. Osnovnu i srednju školu završio je u Sarajevu, a sve visoke vojne škole u Beogradu. U odbrambeno-otadžbinskom ratu obavljao je dužnost komandanta taktičke grupe Istočno-bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske. Posle rata bio je komandant korpusa, zamjenik generalštaba i načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske. Odlikovan je ordenom za hrabrost JNA Karađorđevom zvijezdom prvog reda i ordenom Nemanjića Vojske Republike Srpske.
Opraštajući se od generala Simića, brojni saborci i sugrađani opisali su se u knjigu žalosti koja je otvorena u Banskom dvoru u Banja Luci. Opijelo u hramu Hrista Spasitelja služio je vladika banjalučki Jefrem uz sasluženje sveštenstva banjalučke eparhije.
Posljednjem ispraćaju generala Simića prisustovalo je više hiljada građana Banja Luke i drugih gradova iz Republike Srpske, koji su u pogrebnoj povorci od hrama Hrista Spasitelja do groblja Sveti Pantelija odali počast omiljenom generalu. Posebno upečatljivo sjećanje na lik i vrline generala i saborca izražavaju ljudi iz jedinica koje su sa generalom Simićem na čelu probijale koridor života.
General Novica Simić je bio pre svega srpski junak, srpski sokol koji je uzletio u nezaborav za sve ono što je učinio, posebno za proboj koridora. Jedna ljudska veličina, jedna oficirčina, vojničina, i otišao je u nezaborav i hvala mu za sve.
General Simić je bio mi komandant 5,5 godina. Iako sam po godinama bio stariji od njega, mnogo sam u ratnim zbivanjima naučio od njega. I kao čovjek, i kao vojnik, i kao Srbin.
General Simić je prije svega veliki čovjek, veliki general, veliki vojskovođa. Ono što bi rekao jednom riječi, malo je. Puno bi se moglo pričati o generalu. On je zadužio svoj narod, zadužio je borce, zadužio je Republiku Srpsku, da njegovo ime ostane trajno i kao čovjek i kao vojskovođa.
Jedan od saboraca i aktivista boračke organizacije Miko Škorić sa tugom ali i poštovanjem govori o generalu Simiću, te poručuje da će uspomenu na generala čuvati njegovi ratni drugovi, kao i Republiku Srpsku, za čije je stvaranje toliko uložio i kao čovjek i kao vojnik.
Danas smo ispratili najvećeg vojnika među nama i čovjeka koji je sebe ovjekovječio kroz borbu u odbrambeno-otadžbinskom ratu, čovjeka koji je prvi izvijestio da je probijen koridor i da smo se spojili sa maticom Srbijom, čovjeka koga je cijenio i vojnik i njegov kolega i njegov pretpostavljeni. Bio je dobar saradnik generala Talića i nije slučajno što je general Talić, čim je došao na poziciju prvog čovjeka Vojske Republike Srpske, upravo generala Novica izabrao za svog zamjenika, odnosno našeg. Bio nam je drag, bio je drug, prijatelj, neposredan, topao, i takav je ostao u sjećanju većine ljudi koji su s njim kontaktirali, a on je kontaktirao sa puno ljudi. Sve nas je pogodila vijest, iako smo mi znali da se on borio dugo sa bolešću, ali očekivali smo od Gora Stasa, koji je to bio i fizički, da će uspjeti da nadlada ovu podmuklu bolest. Međutim, nažalost, to je jedina bitka sa životom koju je izgubio. Sve druge ljudske, vojničke, sve je dobio. Ovu bitku je izgubio i svi ćemo je tako vjerovatno izgubiti.
Vladimir Putin vraća se na mjesto predsjednika Rusije, a pobjeda na izborima ovog puta obezbijedila mu je 6-godišnji mandat. Sa 63,8% osvojenih glasova daleko iza sebe ostavio je ostalu četvoricu protiv kandidata. O ruskim predsjedničkim izborima opširnije u prilogu koji je pripremio Željko Mandić.
Мы победили в открытой и честной борьбе. Но это были не только выборы президента России. Это был очень важный тест для всех нас, для всего нашего народа. Это был тест на политическую зрелость, на самостоятельность, на независимость.
Obećao sam vam pobjedu i pobjedili smo, poručio je sinoć Vladimir Putin pred više od 100.000 oduševljenih pristalica na Manježnom trgu u Moskvi. Protiv kandidati, lider Liberalno-demokratske partije Vladimir Žirinovski, lider Pravedne Rusije Sergej Mironov i biznismen Mihajlo Prohorov priznali su poraz i uputili novoizabranom predsjedniku Rusije čestitke. Iz Moskve dopisnik Politike Ljubinka Milinčić.
Iako su sva istraživanja javnog mnijenja u Rusiji pokazivala da će Vladimir Putin pobediti u prvom krugu na predsjedničkim izborima, malo je ko vjerovao da će ta pobjeda biti toliko ubedljiva. Ovogodišnji predsjednički izbori ostaće zapamćeni i po tome što su po mnogo čemu bili prvi. Prvi put se predsjednik bira na 6 umjesto na 4 godine. Prvi put su na izborna mjesta postavljene kamere koje fiksiraju svaku biračku kutiju i ponašanje komisije, a sve to mogu da prate svi koji žele preko interneta. Prvi put se kandidovao jedan oligarh sa Forbesove liste i uprkos velikom anti-rejtingu, Rusi ne vole oligarhe jer jako dobro pamte pljačkašku privatizaciju, uspio je da preskoče Žirinovskog i dobije gotovo 10% glasova, što je najveće iznenađenje ovih izbora.
Jedini koji je odbio da prizna rezultate je vođa ruskih komunista Genadij Zjuganov, na čiju inicijativu u Moskvi danas su zakazani protesti. Ljubinka Milinčić.
Njega na proteste poziva i takozvana nesistemska opozicija, koja dok ovo govorimo održava nekoliko mitinga u centru Moskve. Istovremeno se održavaju i mitinzi podrške Vladimiru Putinu, tako da je centar grada danas potpuno zatvoren za saobraćaj. U ovom trenutku glavno pitanje izbora ostaje onako kako je bilo na početku. Šta će biti dalje? Da li će opozicija nastaviti da protestuje? Kako će se vlast prema tome odnositi? Svi današnji mitinzi su odobreni, ali je svima jasno da to ne može reći da traje. Jedino je u svemu tome utešno što je definitivno jasno da niko, pa ni opozicija, ne želi revoluciju.
Indikativno je da je grupa nezavisnih međunarodnih posmatrača, koje je predvodio američki advokat, saopštila da je Rusija ispoštovala načela fer i otvorenih izbora. Zjuganov i njemu bliska opozicija u međunarodnim krugovima za sada jedinu podršku našli su u OEBS-u, koji ima proceduralne primjedbe, i u liku Gvida Westerwellea, ministra inostranih poslova Njemačke, koji je zatražio od ruske vlade razjašnjenje svih indicija o nepravilnostima na izborima zarad dobrobiti Rusije. Međutim, odgovor na ove optužbe stigao je još sinoć od Putina, koji je tada poručio: nećemo nasjesti na političke provokacije čiji je cilj uništenje ruske države. Bez obzira na pojedine pokušaje da se umanji značaj njegovog uspjeha na izborima, Putinu stižu čestitke. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je Putinu pobjedu uz uvjerenje da će Srpska i Rusija nastaviti uspješnu političku, ekonomsku i kulturnu suradnju na dobrobit naroda koje veže prijateljstvo i duboke historijske veze. Novoizabranom ruskom predsjedniku čestitku uputio je i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić boravi u trodnevnoj posjeti Briselu, gdje će se sastati sa članovima Evropskog parlamenta, zvaničnicima Evropske komisije i Savjeta Evropske unije i Savjeta Europe.
Iz kabineta predsjednika Narodne skupštine Srpske saopšteno je da su teme razgovora evropske integracije i trenutni položaj Srpske i Bosne i Hercegovine na evropskom putu.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić predvodi delegaciju Srpske tokom trodnevne posjete Poljskoj, gdje će imati više sastanaka sa zvaničnicima poljske vlade.
Delegacija Srpske sastaće se u Varšavi sa predstavnicima nekoliko poljskih kompanija koje su zainteresovane za ulaganje u Republiku Srpsku.
Članovi Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport, taksista i poljoprivrednika Republike Srpske neće danas sipati gorivo na benzinskim pumpama u Srpskoj u znak protesta zbog visokih cijena ovog naftnog derivata. Predsjednik Udruženja vlasnika benzinskih pumpi Vojin Mitrović kaže da razumije revolt prevoznika i poljoprivrednika, ali ističe da na formiranje cijene goriva ne utiču vlasnici pumpi i distributeri nafte. Opširnije Predrag Vulin.
Od početka godine u Srpskoj je 4 puta poskupjelo gorivo, a trenutna cijena superbenzina iznosi od 2,45 do 2,51 maraka, eurodizela od 2,40 do 2,50, a bezolovnog benzina od 2,35 do 2,45 maraka. Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Nikola Grbić očekuje da tokom ove nedelje razgovaraju sa predstavnicima vlade o iznalaženju načina da se cijena goriva uskladi sa mogućnostima i platežnom moći naših građana.
Inače smo mi dovedeni do ruba propast, možemo gasiti svoje djelatnosti, a prije toga, nego što dođemo u tu fazu gašenja djelatnosti, skoristit ćemo sve što bude u našoj moći, pa čak i neke radikalnije mjere, ali nadam se da neće doći do svega, da će ipak prevladati razum i da će institucije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine shvatiti da smo dovedeni na rub propast po pitanju poskupljenja goriva.
Za taksiste je svaka cijena goriva iznad 2 marke i 20 feniga previsoka i dovodi u pitanje egzistenciju zaposlenih u taksi prevozu, kaže predsjednik udruženja taksista Banja Luka Dragan Purišić.
Mi nismo u mogućnosti da dižemo cijene, da poskupljujemo naše usluge. Mi smo prošle godine u 10. mjesecu smanjili cijene na... Manje smo i za 30% i cijelu zimu smo tako radili i planiramo da ostane tako jer ne možemo dizati cijenu zato što jednostavno naši korisnici usluga nemaju novca za da plaćaju veće usluge.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac ističe da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u Europi u kojoj poljoprivrednici plaćaju gorivo kao i svi ostali, što pokazuje apsolutni izostanak interesovanja nadležnih za proizvođače hrane.
Da je neki dan objavljeno u službenom glasniku da su rudnici kamenolomi oslobođeni drumari na akciza i ostalo, dok je poljoprivreda ostala na redovnoj cijeni nafte jedina u Europi, znači Bosna i Hercegovina jedina plaća punu cijenu nafte u Europi za poljoprivredu.
Cijena goriva jeste visoka, ali na to ne utiču vlasnici benzinskih pumpi, kaže Vojin Mitrović, predsjednik udruženja vlasnika benzinskih pumpi u Srpskoj, i naglašava da su marže na gorivo ubjedljivo najniže u odnosu na ostalu akciznu robu.
Marža kod distributera nafte i naftnih derivata je od 5-10% i ona iznosi od nekih 10 feninga do 17 feninga po litru goriva. Mislim da je to u odnosu na sve druge trgovine i vrste djelatnosti u Republici Srpskoj daleko, daleko najmanje. Ako uzmete i lijekove, i hranu, i školski pribor i tako dalje.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je protekle sedmice da se ne može uticati na cijenu goriva diktiranu cijenom naftnih derivata na međunarodnom tržištu, ali da se možda može uticati na visinu marži.
U bijeljinskom preduzeću Elvako danas je počela izgradnja novog pogona za proizvodnju rezervoara i pokretnih naftnih pumpi. Izgradnju i opremanje pogona površine 2300 kvadratnih metara i novu tehnologiju sa 6,5 miliona maraka kreditira Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, informiše Vesna Jevtić.
Osim postojeća 4 proizvodna pogona za proizvodnju armatornih mreža, elektroda, šina, vođica i procesne opreme, metaloprerađivačko preduzeće Elvako uskoro će imati i fabriku za rezervoare i pokretne pumpe. Pogon površine 2300 kvadratnih metara trebalo bi da bude izgrađen i opremljen sredinom ljeta kako bi već u avgustu počela proizvodnja. Pokretne naftne pumpe nov su proizvod za kojim postoji potreba na tržištu, kaže direktor preduzeća Željko Malešević.
To su pokretne naftne pumpe koje se koriste na građevinskim radovima, istvorenim mjestima, u poljoprivrednim dobrima, industrijskim pogonima.
Do kraja ove godine biće proizvedeno i 1000 čeličnih rezervoara, što je ugovoreno sa holandskim poslovnim partnerima, a u narednom periodu u preduzeću koje već izvozi 60% proizvoda planiraju i osvajanje novih tržišta u Evropskoj uniji i Rusiji. Gavrilo Bobar, predsjednik grupacije Bobar, u okviru koje posluje Elvako, očekuje da će ove godine preduzeće ostvariti prihod od 25 miliona maraka.
Siguran sam da će taj proizvod doprinijeti da ova fabrika već u ovoj godini izađe iz faze gubitka, a ona je godinama u gubitku.
Novi proizvodi donijeli su i novi optimizam među radnike Elvaka, kažu Ljubiša Rebić i Branislav Josipović.
Očekujemo i bolje i da zaradimo i da uradimo i što više da izvezemo.
U ovoj branši ostaju bez posla. Naše rukovodstvo je uspjelo da imamo redovne plate, zaposlenje.
Novi poslovni projekat Elvaka podržala je Investiciono-razvojna banka koja je obezbijedila kredit od 6,5 miliona maraka. 2 miliona i 300 hiljada maraka biće uloženo u gradnju i opremanje proizvodne hale. 1 milion i 700 hiljada Elvako će investirati u novu tehnologiju, dok će 2,5 miliona biti za obrtna sredstva za podršku proizvodnje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Srebrenica je apsolutno montirani genocid, ponovio pred sudom BiH, Ibran Mustafić, svjedočeći u predmetu Jevtić i ostalih.
U Srebrenici otvoren i osveštan obnovljeni parohijski dom.
Bombaški napad u Ankari.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine na području Bugojna, Tomislavgrada, Posuše i Mostara uhapsili su šestočlanu međunarodnu organizovanu grupu koja je duži vremenski period krijumčarila drogu na području Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz SIPE.
Oduzeta je značajna količina droge i oružja, lica lišena slobode od kojih su dva državljani Crne Gore, do sada su u BiH prokrijumčarila oko 26 kg marihuane.
Na sutrašnjoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta u Sarajevu trebalo bi da budu imenovana dva zamjenika glavnog tužioca BiH. Prema našim saznanjima, jedan od najozbiljnijih kandidata je tužilac Dragan Čorlija iz Republike Srpske, izvještava Radan Škipina.
Osim Dragana Čorlije, prijavilo se još 17 kandidata za imenovanje na pozicije zamjenika glavnog tužioca, potvrđeno iz Visokog sudskog tužilačkog savjeta BiH. VSTS na ove pozicije može imenovati samo postojeće tužioce iz tužilaštva BiH, a ne i nekog od vanjskih kandidata. Prilikom imenovanja na sve pozicije, VSTS BiH, kako nam je saopšteno, BiH vodi računa da bude zadovoljen nacionalni balans prema popisu iz 1991. godine, a ako je moguće, vodi računa i o entitetskoj zastupljenosti. Nakon suspenzije glavnog tužioca BiH Milorada Barašina prije 8 mjeseci, niko iz Republike Srpske i Brčko distrikta nije imenovan na neku od rukovodećih pozicija u tužilaštvu. Iz biografija Jadranke Lomić-Misirača, vršioca dužnosti glavnog tužioca, Vesne Budimir, drugog zamjenika i šefa odjeljenja za ratne zločine, te Boža Mihajlovića, šefa posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju, evidentno je da su sve troje iz Federacije BiH.
Na suđenju šestorici bivših pripadnika takozvane armije BiH optuženih za ratne zločine u mjestu Trustina kod Konjica, svjedok Irfan Masleša rekao je da je s optuženima Zulfikarom Ališpagom i Nedžadom Hođićem krajem 1993. godine išao u Sarajevo da između ostalog razgovara o ovom slučaju. Svjedok Masleša, bivši pripadnik specijalnog odreda za posebne namjene Zulfikar, rekao je da je Ališpago zvani Zuka njemu i Hođiću rekao svrhu odlaska u upravu bezbjednosti u Sarajevo, ali do sastanka nije došlo. Masleša, koji je s davanjem iskaza počeo 2. marta, pojasnio je da je trebalo da govore o nekim događajima, ali i o Trusini, prenosi Birn.
Srebrenica je apsolutno dogovoreni genocid, ponovio je pod zakletvom Ibran Mustafić svjedočeći u predmetu Jević i ostali pred sudskim vijećem suda BiH. Mustafić, koji je akter događaja u Srebrenici tokom rata 92-95. i autor knjige Planirani haos, za razvoj događaja krivi predsjedništvo takozvane Republike Bosne i Hercegovine i komandne strukture armije BiH. Vesna Stakić.
Odbrana Mendeljeva Đurića pozvala je Mustafića zbog navoda u knjizi Planirani haos da je vidio u Potočarima da su zajedno sa pripadnicima Vojske Republike Srpske pri odvajanju civila od vojnih obveznika asistirali holandski vojnici Ujedinjenih nacija kao i pregovarači Srebrenice Nesip Mandžić, Ćamila Omanović i Ibro Nuhanović. Bio sam zatečen tim prizorom, svjedočio je Mustafić i u više navrata ponovio da je svjestan da je istina najopasnije oružje po onog koje koristi, ali da i dalje stoji iza svake tačke i zareza u svojoj knjizi. Advokat Miodrag Stojanović smatra da je Mustafićevim svjedočenjem dokazano da njegov klijent Mendeljev Đurić, a i drugi optuženi u ovom predmetu, ne snose odgovornost za razdvajanje zarobljenih vojnika i civilnog stanovništva Srebrenice.
Ovo je potpuno nova činjenica, nova okolnost koja na neki način baca drugačije svjetlo na sve ono što se navodi u optužnici, da su ključni u razdvajanju bili pripadnici između ostalih i optuženih u ovom predmetu.
Tužilac u predmetu Ibro Bulić na ovom ročištu saopštio je da se u izmijenjenoj optužnici optuženima na teret više ne stavlja sa izvršilaštvo, već pomaganje. Odbrane optuženih prigovorile su zbog nejasnoća i pozivanja na ranije u izmijenjenoj optužnici, ukazuje branilac Stojanović.
On sada nije uopšte u pravnoj kvalifikaciji dijela koje je optužen i stavlja na teret rekao koji vid odgovornosti im stavlja na teret. Da li individualnu ili kolektivnu ili i jedan i drugi vid odgovornosti.
Ni Vijeću suda BiH nije jasan podneseni akt, te Ibru Buliću, koji su u ovom predmetu iskompromitovao i zbog svjedoka koji su mijenjali iskaze, naloženo da do sutra dostavi objedinjenu, jasnu i razumljivu optužnicu. Nastavak suđenja zakazan je za četvrtak 8. mart.
U Srebrenici je danas otvoren i osveštan obnovljeni parohijski dom u okviru kojeg će biti spomen soba srebreničkim Srbima stradalim u posljednjem ratu i Srpski kulturni centar Sveti despot Stefan Lazarević. Informiše novinar udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Tokom proteklog rata u Podrinju je stradalo 3267 Srba, a od toga oko 900 Srebreničana. U spomen sobi izložene su fotografije stradalih i nestalih za kojima porodice i danas tragaju. Svoje najmilije, 17 punih godina, traži i Vujadinović Milojka iz sela Zalazije.
Muža sam izgubila sam dosta djevira i ima i puno. Evo vamo sobi, uspomin, svi su.
Miloš Milovanović, sekretar boračke organizacije opštine Srebrenica, poručio je da spomen soba ukazuje da su u Srebrenici stradali i Srbi.
Nadamo se da će i oni koji ne vjeruju da je na području opštine Srebrenica stradao srpski narod, svratiti, posjetiti spomen sobu i Srpski kulturni centar i uvjeriti se u stravične zločine koji se desili srpskom narodu Srebrenicu.
Parohijski dom sa spomen sobom i Srpskim kulturnim centrom bit će na usluzi svim Srbima u Srebrenici. Aleksandar Mlađenović, protojerej crkvene opštine Srebrenica, poručio je.
To će biti mjesto gdje ćemo se, ako Bog da, okupljati, razgovarati, sastajati, viđati i duhovno se obrazovati u evanđelskim istinama i pravoslavnoj vjeri.
Sredstva za obnovu parohijskog doma u Srebrenici najvećim dijelom su obezbjeđena od strane resornog ministarstva. Duško Milunović, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Značajan objekat koji će zajedno sa sadržajima koji se budu dešavali u njemu okupljati Srbe na ovim prostorima, što će doprinijeti očuvanju duhovnosti, kulture i tradicije srpskog naroda na ovim prostorima.
Parohijski dom u Srebrenici danas je osveštao njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko Tuzlanski Vasilije, koji je u crkvi pokrova Presvete Bogorodice služio i svetu arhijerejsku liturgiju i parasto sa srpskim civilima i borcima Srebreničkog kraja poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Srpska demokratska stranka smatra da ni jedna opština u Republici Srpskoj ne treba da ima poseban status na lokalnim izborima i da sve stranke prekinu diskusiju o statusu Srebrenice kako bi izborni proces bio završen bez bazičnih konflikata, izjavio je potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić.
On je rekao da politizacija ovog pitanja predstavlja nastojanje da se preko ove teme alarmira javnost radi podrške određenim političkim strankama koje učestvuju u ovim diskusijama na potpuno neprincipijelan način.
Predsjednik kluba delegata Srpskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Milan Tukić uvjeren je da će ubrzo doći do razgovora i dogovora sa bošnjačkim predstavnicima o ustavnim amandmanima koji se godinu dana nalaze u Vijeću naroda zato što za njih ne postoji saglasnost kluba Bošnjaka.
Pokrenuta je i inicijativa da počnu pregovori o ovom pitanju, a prema informacijama kojima raspolažemo, riječ je o amandmanima koji se odnose na glavni grad i broj odbornika u Banjalučkoj gradskoj skupštini, rekao je Tukić.
Regioni svijet.
Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Sjeverno Kosova Milan Ivanović poručio je da će Srbi na području četiri opštine na sjeveru Kosova bojkotom dogovora iz Brisela, barikadama i opštom građanskom neposlušnošću istrajati u stavu da očuvaju svoj opstanak u sastavu matične države Srbije. On je uvjeren da poguban plan o formiranju kosovske opštine Sjeverna Mitrovica neće biti realizovan, te upozorio na nastavak kontinuiteta rasparčavanja Srbije i izdaje srpskih interesa na Kosovu i Metohiji.
Turska policija saopštila je da je jedna osoba danas ranjena od eksplozije bombe nedaleko od kancelarije premijera Recepa Tayyipa Erdogana.
Detonacija se dogodila uoči sjednice vlade u premijerovoj kancelariji. Državna televizija prenijela je da je ranjen jedan službenik vlade. Ovaj incident dogodio se poslije ranjavanja 15 policajaca i jednog civila od eksplozije bombe nedaleko od kancelarije vladajuće stranke u Istanbulu prošle sedmice. Niko nije preuzeo odgovornost za taj napad.
Konzervativci, lojalni vrhovnom vođi Ali Hamneiju, osvojili su većinu glasova u iranskom parlamentu, što će oslabiti pozicije predsjednika Mahmuda Ahmadinejada, ali neće dovesti do zaokreta u spoljnoj politici zemlje.
Prema preliminarnim i još nepotpunim podacima, konzervativci su osvojili 75% mjesta u Međlisu. Do podjele između konzervativaca i nacionalista došlo je prošle godine kada je predsjednik Ahmadinejad pokušao da dovede u pitanje neprikosnovenu vlast vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneija u spoljnoj politici zemlje i u obavještajnoj službi.
Protekli vikend od domaćih sportista obilježili su rukometaši borca koji su pobjedom u Nikšiću nad Sutjeskom nastavili sa uspješnim nastupima u regionalnoj SEHA ligi. Prilog Dragana Pajića.
Borac je pobjedio Sutjesku rezultatom 32-22 i ostvario devetu pobjedu u regionalnoj ligi u 7 poraza i 2 nerešena rezultata. Najzaslužniji za pobjedu bio je bek Srđan Trivunča koji je zabilježio 9 pogodaka.
Mislim da je i trener Dragan Marković zadovoljan našom igrom i prije svega našom formom u ovom momentu, jer nam predstoji dosta težak raspored, 4 utakmice u narednih 10 dana i sigurno da još jedna uvertira za ono što nas opet očekuje i što je naš prevashodan cilj, osvajanje šampionata Bosne i Hercegovine koji nas čeka u aprilu.
Borac je na 6. mjestu regionalne lige sa 29 bodova, a vodi Vardar iz Skoplja koji ima 41 bod. Drugi je Zagreb koji ima 3 boda, ali 2 utakmice manje od Vardara. Sljedeću utakmicu Borac će odigrati 12. marta u Banja Luci s ekipom Tatrana iz Prešova. U sportskoj rubrici informacija da je šampion BiH u fudbalu banjalučki Borac danas predstavio i posljednja dva pojačanja za nastavak šampionata. To su odbrambeni igrač Srđa Knežević i golman Marijan Antolović koji su došli iz Legije iz Varšave. Zamijeniti dosadašnjeg uspješnog golmana Aspira Avdukića bit će zadatak Vinkovčanina Antolovića, koji kaže da poznaje kvalitet fudbala u BiH.
Koliko ja znam, liga je dosta zanimljiva, još da sam igrao u Cibali, igrali smo često i prijateljske utakmice, to je nivo sličan kao i Hrvatska liga, mislim Srpska, to izuzove Partizana i Dinama, to je sve tu negdje, nema tu neke velike razlike u kvaliteti. Moj otac igrao isto profesionalni nogomet, on je još u bivšoj Jugoslaviji, koji je prvu utakmicu odigrao protiv Borca baš. Pa kad smo pričali kod kuće, tako kaže, moraš da ideš tamo.
Najznačajnija pojačanja za ekipu borca u zimskom prelaznom roku uz Kneževića i Antolovića su Žižović i Bilbija, a drugi dio šampionata počinje sljedećeg vikenda.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
U većini predela je pretežno sunčano vreme, malo oblaka ima samo u centralnim krajevima. U 13 časova temperature su se kretale od 3 stepena koliko je bilo na Ham pjesku, Čemerno imalo 4, Mrakovica 5, 7 stepeni Gacko, Srebrenica 8, 9 Drinić i Nevesinje, 10 Bijeljina, Doboj, Zvornik, Mrkonjić, Grad Sokolac, Srbac i Mljačanica, 11 Banja Luka, Derventa, Novi Grad, Rudo, Foča, 12 stepeni Ribnik, 13 Bileća i Prijedor i najtoplije Trebinje i Višak za 14 stepeni. Do kraja dana se vreme neće bitno menjati, ovo su otprilike maksimalne temperature. Sutra ujutru hladno vreme, u slab do umeren mraz u većini predela. Tokom dana ostaje uglavnom suvo vreme sa puno sunčanih perioda. Na jugu će biti nešto više oblaka, a te kasnije popodne i uveče u Hercegovini ponegde slaba kiša, a u visokoj Hercegovini se može javiti slab sneg. Temperature ujutru od minus 7 do minus 2, na planinama oko minus 10, na jugu Hercegovine 3 stepena u plusu. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10, na jugu Hercegovine do 14, na planinama do 3 stepena. Tiče Banja Luke, ujutru hladno, u slab mraz, temperatura oko minus 3. Tokom dana ostaje pretežno sunčano i prijatno vreme, ali uz malo niže temperatura nego danas. Tako da u najtoplijem dijelu dana očekujemo 10 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dan.
Uz najviše vojne počasti u Banja Luci je sahranjen general Vojske Republike Srpske Novica Simić.
Zbog povećanja cijene goriva, autoprevoznici, taksisti i poljoprivrednici Srpske bojkotuju benzinske pumpe.
Delegacija vlade Republike Srpske u Poljskoj, osim razgovora sa zvaničnicima vlade Poljske, sastaće se i sa privrednicima koji su zainteresovani za ulaganje u Srpsku.
Ubjedljiva pobjeda Vladimira Putina na predsjedničkim izborima u Rusiji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Željko Mandić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.